ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้ก็ยังรวมอยู่ในชุดที่ว่าปรมัตถธรรมต้องกลับมาเพื่อเป็นรากฐานแห่งศีลธรรมศีลธรรมจะได้เจริญรุ่งเรืองคุ้มครองโลกถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาต้องวินาศถ้าศีลธรรมระบาดโลกธาตุก็สงบเย็นใจความหรือความมุ่งหมายมีอยู่อย่างนี้ว่าศีลธรรมต้องคุ้มครองโลกศีลธรรมจะมั่นคงก็เพราะมีปรมัตถธรรมกลับมาปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่ลึกซึ้งในฐานะที่เป็นต้นเหตุที่ลึกซึ้งซึ่งเราจะต้องค้นให้พบแล้วนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สิ่งที่อยู่ข้างบนปรมัตถธรรมเป็นรากฐานของศีลธรรมถ้าศีลธรรมมีรากฐานมันก็มั่นคงก็มีอำนาจมีกำลังที่จะทำหน้าที่ของศีลธรรมกล่าวคือสิ่งที่จะช่วยโลกแห่งยุคปัจจุบันการแสดงปาฐกถาโดยอาตมาในชุดนี้ก็ด้วยความหวังเช่นนี้เองเราไม่รู้ไม่สนใจไม่รู้เพราะไม่สนใจต้นเหตุอันลึกซึ้งเราก็มัวแก้ปัญหากันแต่ที่ปลายเหตุมันก็ผิดหลักของพระพุทธศาสนาปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นหัวข้อที่แสดงในวันนี้กำหนดไว้คือมัวแก้กันแต่ที่ปลายเหตุปัญหาก็เพิ่มพูนแก้กันแต่ที่ปลายเหตุปัญหาก็เพิ่มพูนยิ่งแก้ยิ่งเพิ่มปัญหาก็เป็นสิ่งที่น่าเวทนาสงสารยิ่งกว่าที่จะน่าหัวเราะเยาะเหมือนรบกับผียิ่งฆ่าตายยิ่งเพิ่มมากยิ่งฆ่าก็ยิ่งเพิ่มแล้วใครจะเป็นฝ่ายแพ้พวกเราชาวพุทธหรือว่าพวกไทยเราเป็นชาวพุทธยึดหลักพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพื่อจะให้ชาติปลอดภัยและรุ่งเรืองไม่ค่อยจะสนใจส่วนที่เป็นหัวใจของพระศาสนาคือความมีเหตุผลหรือการใช้เหตุผลเป็นการแก้ปัญหาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลมีหลักเรียกว่าอิทัปปัจจยตาคือกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเรียกสั้นๆก็เรียกอิทัปปัจจยตาถ้าเรียกเต็มที่ตามพระบาลีก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาเป็นกฎกลางทั่วไปว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปใช้กับอะไรได้ทุกสิ่ง แต่ถ้าจะใช้แก้ปัญหาแห่งความทุกข์เพื่อดับความทุกข์แล้วก็จะระบุชัดลงไปว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทจะกล่าวถึงเหตุให้เกิดทุกข์ตั้งแต่ต้นมาทีเดียวจนถึงกับปลายสุดคือความทุกข์แล้วก็ตัดต้นเหตุนั่นเสียก็ดับมาตามลำดับจนถึงความทุกข์ดับหัวใจพระพุทธศาสนาจึงมีผู้สรุปว่ากล่าวเรื่องเหตุและความดับแห่งเหตุอย่างคาถาพระอัสสชิตอบแก่คนนอกพุทธศาสนาที่มาถามว่าพุทธศาสนาสอนอะไรท่านก็ตอบว่าพระมหาสมณะซึ่งเป็นพระศาสดาของเรากล่าวความมีเหตุและความดับแห่งเหตุเรื่องอื่นไม่ต้องพูดเพราะว่าไอ้ตัวสำคัญมันอยู่ที่จัดการกับสิ่งที่เป็นเหตุให้ถูกต้องเหตุให้เกิดเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นดับเหตุนั้นเสียก็เป็นความดับแห่งทุกข์เดี๋ยวนี้โลกกำลังเต็มไปด้วยปัญหาที่เป็นเหตุที่ทำให้เราทนอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนถ้าเราดับเหตุนั่นเสียได้เราก็ไม่มีปัญหาและอยู่กันเป็นผาสุกต้นเหตุที่สุดสิ่งที่เป็นต้นเหตุที่สุดนั่นเรียกว่าอวิชชาต้นเหตุอย่างยิ่งเหตุอย่างต้นเหตุตอนต้นที่สุดต้นเหตุอย่างแท้จริงนั่นเรียกว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาและความทุกข์เรื่องของธรรมะชัดเจนมากอธิบายไว้ชัดเจนมากเป็นตัวอักษรปรากฏชัดอยู่แต่ต้นเหตุแห่งความทุกข์ในโลกหรือเหตุแห่งปัญหาในโลกนี่เราจะต้องจับเอาเองจับให้ได้ว่ามันอยู่ที่อวิชชาของโลกโลกที่มีอวิชชาอวิชชาของโลกเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาถ้าเรากำจัดอวิชชาของโลกจะได้เราก็หมดปัญหาจะเป็นโลกที่สว่างสวยแจ่มแจ้งแล้วก็สงบเย็นพุทธบริษัทควรจะรู้เรื่องของอวิชชาว่าเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมคือเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งอย่างโลกียะและอย่างที่สูงเหนือโลกถ้าทำลายเสียได้ความทุกข์จะหมดไปจะประสบผลดีทั้งที่เป็นชั้นโลกียะและโลกุตระนี่จะต้องพูดกันให้เข้าใจจึงจะสมกับที่เป็นพุทธบริษัทเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่พระองค์เดียวในโอกาสหนึ่งท่านได้กล่าวขึ้นมาด้วยพระองค์เองเหมือนกับท่องเหมือนกับเด็กๆท่องอะไรหรือเราท่องอะไรว่าอาศัยตาและรูปย่อมเกิดจักขุวิญญาณสามประการนี้มาร่วมกันทำงานเรียกว่าผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเกิดชาติและเกิดความทุกข์ทั้งปวงเมื่อท่านกล่าวเรื่องตาเสร็จแล้วก็กล่าวเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจเป็นลำดับไปมีภิกษุองค์หนึ่งมาแอบฟังอยู่ข้างหลังตรงเหลียวไปเห็นข้าวก็เลยจับตัวมาบอกว่าดีนี่คืออาทิพรหมจรรย์เงื่อนต้นของพรหมจรรย์เธอจงศึกษาเธอจงเล่าเรียนจำเอาไปศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติหมายความว่าเงื่อนต้นของพรหมจรรย์คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทำงานด้วยกันคือกระทบกันแล้วคนมันโง่ในขณะนั้นผัสสะนั่นก็ให้เกิดเวทนาโง่ก็ให้เกิดความอยากที่โง่คือตัณหาจึงได้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือนั่นถือนี่ว่าเป็นตัวกูบ้างว่าเป็นของกูบ้างก็เกิดภพคือความมีแห่งตัวกูเกิดชาติคือความคลอดออกมาแห่งตัวกูรับเอาสิ่งนั้นๆมายึดถือแล้วเป็นทุกข์ดูดีความทุกข์เกิดมาจากความโง่เมื่อมีการกระทบกันทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เกิดวิญญาณทางอายตนะกล่าวนั้นแล้วทำงานเป็นผัสสะนั่นแหละเวลาหรือขณะที่สำคัญที่สุดคือผัสสะนั่นเองถ้าโง่กันตอนนี้แล้วก็จะเป็นดิ่งจะเป็นการดิ่งไปสู่ความทุกข์โดยแน่นอนถ้าในขณะผัสสะไม่มีอวิชชาแต่มีวิชาแทนแล้วก็รู้แจ้งก็ควบคุมกระแสแห่งการปรุงแต่งของจิตไว้ได้ไม่ให้ดิ่งไปในทางแห่งความทุกข์ความสำคัญจึงอยู่ที่ว่ามีอวิชชาหรือมีวิชชาถ้ามีวิชชาก็รอดตัวนี่คือหลักแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดกขกกาของพุทธศาสนานั้นอยู่ที่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เราก็มองข้ามเสียไม่สนใจตั้งต้นกขกกากันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรียนเรื่องอะไรหรือแม้แต่ว่าไปเรียนเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ไม่สนใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่รู้กขกกาพุทธศาสนาชาวต่างประเทศมาศึกษาพุทธศาสนาไม่สำเร็จก็เพราะเหตุนี้เขาไม่ตั้งต้นที่จุดตั้งต้นที่จะเรียกว่ากขกกาหรือ ABC ของพุทธศาสนาว่าต้องตั้งต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจชาวต่างประเทศจะไปเสียเวลาเรียนเรื่องประเทศอินเดียเรื่องวัฒนธรรมอินเดียเรื่องปรัชญาของชาวอินเดียซึ่งเรียนให้ตายก็ไม่จบให้ฝรั่งเรียนปรัชญาของอินเดียให้ตายก็ไม่จบเขาหวังว่าจะเรียนอันนั้นก่อนแล้วจึงมาเรียนพุทธศาสนาแล้วก็จัดให้เป็นปรัชญาแขนงหนึ่งของอินเดียเสียด้วยเรื่องก็จบกันคือไม่พบตัวพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นธรรมะเฉียบขาดเด็ดขาดอย่างวิทยาศาสตร์ไม่เป็นปรัชญาไม่ใช่ปรัชญามันก็ผิดกันหมดผิดไปหมดตั้งแต่จุดตั้งต้นนี่เราจะต้องเรียนที่จุดตั้งต้นแห่งปัญหาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนถ้ามีความโง่เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานมันก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาถ้ามีความฉลาดเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานมันก็ไม่มีความทุกข์เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้โลกมีแต่ความโง่ขออภัยพูดคำหยาบคายด้วยแล้วคล้ายกับว่าดูหมิ่นคนทั้งโลกด้วยอาตมาก็ยืนยันอยู่นั่นเองว่าโลกกำลังมีความโง่มีอวิชชาไม่รู้จักโลกตามที่เป็นจริงรวมทั้งไม่รู้จักตัวเองด้วยจึงได้โง่ทำผิดต่อปัญหาในโลกปัญหาก็เพิ่มพูนโง่อย่างไรก็ให้ดูไปตามลำดับโลกกำลังหลงในรสอร่อยของวัตถุเอาวัตถุที่มีรสอร่อยนั่นมาเป็นพระเจ้าเขาก็เป็นทาสของวัตถุหรือจะเรียกว่าเป็นธาตุของกิเลสตัณหาซึ่งตั้งขึ้นจากวัตถุข้อนี้เพราะเหตุไรเพราะการศึกษาหมุนไปผิดมีลักษณะเป็นการศึกษาหางด้วนรู้จักกันแต่หนังสือเรียนกันแต่หนังสือรู้จักกันแต่อาชีพ ไม่รู้จักว่าธรรมะที่จะให้เป็นมนุษย์ธรรมะที่จะทำให้เป็นมนุษย์นั่นเป็นอย่างไรรู้กันแต่หนังสือกับวิชาชีพการศึกษาด้วนๆอย่างนี้ทำให้คนหลงในรสอร่อยของวัตถุเมื่อไปหลงแล้วมันก็คิดดูเถอะว่ามันเหมือนกับหลับตามันก็จะทำให้ถูกต้องได้อย่างไรความร้ายศีลธรรมก็เกิดขึ้นเพราะความหลงในวัตถุหลงในความอร่อยของวัตถุแล้วก็จะเอาแต่ความอร่อยอย่างเดียวบูชาความอร่อยทางวัตถุเป็นสิ่งสูงสุดก็มอบตัวเข้าไปเป็นทาสนี่แล้วความถูกต้องจะมีได้อย่างไรศีลธรรมจะมีได้อย่างไรการโกงการคดโกงก็ลุกโผล่ขึ้นมาทั่วทุกหัวระแหงเหมือนดอกเห็ดมันก็เกิดความยุ่งยากวิกฤตการเต็มบ้านเต็มเมืองหรือเต็มโลกแล้วเราก็คิดว่าจะแก้สิ่งนี้ได้ด้วยเศรษฐกิจซึ่งไปเพิ่มกำลังให้แก่วัตถุให้ครอบงำหัวใจของคนในโลกมากขึ้นเพราะเรื่องเศรษฐกิจมันก็เรื่องวัตถุไม่ใช่เรื่องจิตใจถ้าว่าถูกก็คือเรื่องสร้างวัตถุสำหรับจะหลงไหลกันให้มากขึ้นนั่นเองเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจมันก็เหมือนกับว่าเอาน้ำโคลนมาล้างโคลนมันจะล้างได้อย่างไรโลกเต็มไปด้วยปัญหาที่เศรษฐกิจสร้างขึ้นมายิ่งแก้ยิ่งเพิ่มยิ่งยุ่งเหยิงเหมือนกับรบกับพูดผีปีศาจยิ่งฆ่าตายมันยิ่งเพิ่มเพราะว่ามันเป็นความโง่ของคนนั่นเองเราจะต้องดูดีแล้วแก้ปัญหานี้กันที่ต้นเหตุเช่นว่าถ้าจะไม่ให้มีการเล่นม้าก็ต้องเลิกสนามม้าต้องออกกฎหมายไม่ให้มีสนามม้าในโลกถ้าใช่คนในโลกไม่เล่นม้าก็ต้องออกกฎหมายไม่ให้มีสนามม้าในโลกถ้าจะเลิกอบายมุขก็ต้องออกกฎหมายกำจัดสถานอบายมุขไม่มีสถานอบายมุขขึ้นมาในโลกถ้าจะกำจัดการพนันกินรวบก็ต้องหยุดออกลอตเตอรี่ถ้าจะกำจัดความกำจัดคอร์รัปชันของคนในโลกก็ต้องเลิกการกินดีอยู่ดีอย่าบูชาการกินดีอยู่ดีจงบูชาการกินอยู่แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีนั้นไม่ใช่อันเดียวกับการกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีนั้นทำให้บ้าให้เมาได้จนเตลิดเปิดเปิงจนไม่รู้ว่าเท่าไรพอดีเขาก็กินเกินพอดีมันก็ต้องโกงคือคอร์รัปชันคอร์รัปชันมาจากการบูชาคำว่ากินดีอยู่ดีคนมีรายได้น้อยมันต้องการกินดีอยู่ดีมากเกินไปมันก็ต้องโกงจึงต้องสอนให้รู้ว่าไอ้กินดีอยู่ดีนั่นเป็นอันตรายกำกวมเป็นความผิดเมื่อไรก็ได้แต่ถ้ากินอยู่แต่พอดีนะไม่มีทางที่จะผิดพลาดถ้าจะกำจัดความมีจิตสามในบ้านในเมืองกำจัดความมีจิตสามในบ้านในเมืองกำจัดความมีจิตสามในบ้านในเมืองโดยเฉพาะของวัยรุ่นต้องเลิกสถานเริงรมทั้งหมดทั้งสิ้นเสียคืนเอาไว้ก็ทำให้มีจิตสามเมื่อมีจิตสามมันก็ทำอะไรผิดๆทำลายประเทศชาติก็ได้นี่ต้นเหตุมันอยู่ที่ว่ามันโง่ไม่รู้จักควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกต้องก็บูชารสอร่อยของวัตถุหลงการกินดีอยู่ดีเราจะต้องรู้จักจุดตั้งต้นของปัญหาแล้วก็ทำลายสิ่งนั่นเสียสิ่งนั่นคืออวิชชาอวิชชาคือความโง่ความหลงที่เกิดขึ้นมาเมื่อสัมผัสอารมณ์เวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาที่สัมผัสอารมณ์ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสผิวหนังจิตได้สัมผัสความรู้สึกคิดนึกอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เรียกว่า สัมผัสหรือผัสสะเวลานั้นต้องมีวิชชาต้องมีสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าทำผิดในขณะนี้เรียกว่าอวิชชาถ้าทำถูกในขณะนี้เรียกว่าวิชชาวิชชาก็พาไปสู่ความปลอดภัยอวิชชาก็พาไปสู่ความทุกข์ยากสร้างนรกขึ้นที่นี่เป็นการตกนรกทั้งเป็นการเต็มบ้านเต็มเมืองนี่มิจฉาทิฏฐินี้เป็นต้นตอแห่งความทุกข์ทั้งปวงเราจะต้องเอาสิ่งตรงกันข้ามคือสัมมาทิฏฐิรู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงรู้อย่างไรก็คือรู้ธรรมะที่เรียกว่าอาทิพรหมจรรย์เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสให้ภิกษุนั้นเอาไปศึกษาและปฏิบัติธรรมะนั้นสรุปรวมกันเข้าแล้วก็เรียกว่ากฎแห่งอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอย่างที่กล่าวแล้วนั่นเองรู้จักอิทัปปัจจยตาว่าเป็นกฎที่เฉียบขาดเนื้อสิ่งทั้งปวงเป็นพระเจ้าเนื้อสิ่งทั้งปวงกฎนี้เฉียบขาดแล้วถ้าทำทางฝ่ายที่เกิดทุกข์ก็ต้องเกิดทุกข์ทำฝ่ายที่ไม่ให้เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดทุกข์เป็นกฎที่เฉียบขาดในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือค้นพบแล้วนำมาสั่งสอนพระองค์ทรงยืนยันข้อนี้อย่างนี้รู้เหตุแห่งความทุกข์กำจัดเหตุแห่งความทุกข์เสียอย่าไปหลงการกินดีอยู่ดีจนเกินพอดีเพราะมันสอนกันแต่ให้หลงไหลในการกินดีอยู่ดีการศึกษาที่เป็นเหมือนสุนัขหางด้วนมันสอนกันแต่ในลักษณะที่ให้หลงไหลการกินดีอยู่ดีไม่สอนการกินอยู่ที่พอดีซะเลยเมื่อหลงไหลการกินดีอยู่ดีมันก็ต้องคอร์รัปชันนะเพราะมันต้องการจะกินดีอยู่ดีเกินไปเมื่อมีคอร์รัปชันมันก็ต้องมีความทุกข์เพราะว่าโกงกันทุกระดับมีความคิดผิดเห็นแก่ตัวแล้วก็โกงกันทุกระดับแม้แต่คนขอทานก็คิดที่จะคดโกงคนยากจนก็คิดที่จะคดโกงคนธรรมดาก็คิดที่จะคดโกงขออภัยที่ต้องพูดว่าแม้แต่ว่าครูบาอาจารย์ก็โกงตุลาการก็โกงแล้วก็โกงกันถึงพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์บางกลุ่มบางพวกโกงคือมีวิธีที่จะทำนาบนหลังทายกทายิกาสามารถที่จะล่อเอาเงินในหีบในกระเป๋าในธนาคารของอุบาสกอุบาสิกามาใช้มากินกันได้อย่างเต็มที่นี่เรียกว่าแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์ก็จะต้องโกงถ้าไปหลงไหลในเรื่องการกินดีอยู่ดีไม่ถือธรรมะเป็นหลักรู้จักศัตรูร้ายกาจว่าเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของวัตถุเมื่อหนังแล้วมันก็ต้องโกงที่ร้ายกาจอย่างยิ่งก็คือนักเศรษฐกิจนั่นแหละเป็นผู้โกงยิ่งรวยยิ่งอยากโกงเรื่องมันก็ไม่รู้จักสิ้นสุดต้องแก้ด้วยความไม่โกงคือความมีศีลธรรมพอพูดถึงศีลธรรมก็ตบมือหัวเราะเยาะพอพูดถึงนักศีลธรรมก็ถูกหัวเราะเยาะนักศีลธรรมถูกหัวเราะเยาะศีลธรรมก็ถูกหัวเราะเยาะว่าไอ้พวกเหล่านี้เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีออกไปออกไปไม่เอาด้วยโลกนี้ก็เป็นโลกที่ไม่มีศีลธรรมแม้แต่พระเจ้าหรือพระธรรมก็ถูกหาว่าเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่มีใครเคารพไม่มีใครยึดถือเอามาเป็นหลักเป็นที่พึ่งโลกนี้ก็เป็นโลกร้ายศีลธรรมมีความเลวร้ายยิ่งกว่าโลกในสมัยคนป่าสมัยแรกมีโลกมีแต่คนป่าแต่กลับกลัวบาปกลัวความชั่วยิ่งกว่าคนสมัยนี้เพราะว่าคนสมัยนู้นไม่รู้จักหลงไหลในรสอร่อยของวัตถุไม่เป็นธาตุของกิเลสเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้เขาเรียนกันให้เป็นธาตุของกิเลสการศึกษาที่เหมือนสุนัขหางด้วนนั่นสอนให้เป็นธาตุของกิเลสโดยไม่รู้สึกตัว มากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีโลกจึงมีปัญหาที่เกี่ยวกับการเป็นทาสของกิเลสมีปัญหาที่เกิดออกมาจากการเป็นทาสของกิเลสจนเป็นเหตุให้อยู่กันไม่เป็นผาสุกเป็นเหตุให้แย่งกันชิงเหยื่อของกิเลสแย่งเหยื่อของกิเลสจนได้ทะเลาะวิวาทกันเป็นสงครามบ้างเป็นมหาสงครามบ้างเป็นสงครามใต้ดินบ้างสงครามบนดินบ้างที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงในโลกยุคปัจจุบันนั่นรางวัลที่ได้รับจากการหลงไหลในวัตถุหรือการกินดีอยู่ดีทางวัตถุประเทศไทยเป็นเมืองพุทธแต่ดูว่าจะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างรูปเจวิตซะมากกว่าคือเอาไว้บูชากันแล้วกันไม่ศึกษารู้จริงแล้วปฏิบัติจริงระดับทุกข์ได้จริงชาวพุทธกลับไปบูชานักเศรษฐกิจเอามาเป็นพระเจ้าสำหรับแก้ปัญหาชาวพุทธพวกนี้คือพวกที่โง่หลงไปว่าเงินจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างคอยดูดีเงินแก้ปัญหาได้แต่เรื่องทางวัตถุไม่แก้ปัญหาทางจิตใจเราต้องมีธรรมะเป็นเครื่องแก้ปัญหาทางจิตใจทรัพย์มีสองอย่างคือทรัพย์ทางวัตถุก็แก้ปัญหาทางวัตถุอริยทรัพย์ก็แก้ปัญหาทางจิตใจเมื่อแก้ปัญหากันแต่ทางด้านวัตถุจิตใจมันก็ไม่ฉลาดไม่สว่างไสวมันยิ่งโง่มันยิ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็สร้างปัญหาทางร่างกายทางวัตถุให้มากมายจนแก้กันไม่ไหวอย่างที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะเป็นเมืองพุทธสมชื่อก็เพราะรู้ธรรมะมีธรรมะใช้ธรรมะแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่าบูชานักเศรษฐกิจเป็นพระเป็นเจ้ากันอีกต่อไปเลยสิ่งสนองกิเลสเหล่านั้นไม่แก้ปัญหามีแต่จะเพิ่มปัญหานี่เรากำลังทำหลับหูหลับตาทำในลักษณะที่เป็นการเพิ่มปัญหาแล้วก็ว่าจะแก้ปัญหาเป็นความโง่เป็นความหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิสักเท่าไรเราไปสร้างสิ่งที่จะเพิ่มปัญหาโดยคิดว่ามันจะแก้ปัญหามันจะเป็นความโง่ความหลงสักเท่าไรนี่คือปัญหาที่โลกสร้างขึ้นมาเองแล้วไม่อาจจะแก้ด้วยเรื่องของโลกเราต้องไปเอาธรรมะมาควบคุมโลกจึงจะแก้ปัญหาของโลกได้จึงจะเรียกว่าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุถ้ามัวแก้ปัญหากันแต่ที่ปลายเหตุปัญหามันก็ยิ่งมากมัวแก้ปัญหากันแต่ที่ปลายเหตุปัญหาก็เพิ่มพูนปลูออกมาทีเดียวจนแก้กันไม่ไหวเดี๋ยวนี้โลกแก้ปัญหาของโลกไม่ได้นั่งจับปูใส่กระด้งองค์การที่จัดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของโลกก็นั่งจับปูใส่กระด้งไม่สามารถจะควบคุมโลกได้โลกนี้ไม่ดีขึ้นแต่กลับเลวลงพระสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของโลกมันมากลายเป็นสถาบันที่เพิ่มปัญหาให้แก่โลกโดยแก้อะไรไม่ได้ขอให้สนใจในลักษณะที่เป็นปรมัตถธรรมว่าความจริงอันลึกซึ้งมันมีอยู่อย่างนี้ต้องเข้าถึงความจริงอันลึกซึ้งนี้ได้และเอามาใช้เป็นหลักสำหรับแก้ปัญหาปรมัตถธรรมคือความรู้ชั้นลึกจะเอามาส่งเสริมศีลธรรมให้แข็งแกร่งเป็นที่พึ่งในโลกเวลาสำหรับบรรยายก็หมดแล้วอาตมาขอสรุปความว่าเรากำลังทำผิดในการที่แก้ปัญหากันแต่ปลายเหตุและปัญหาก็เพิ่มพูนขอให้คิดดูกันสมัยถูกต้องแก้กันให้ถูกที่ต้นเหตุและปัญหาก็จะหมดไปก็ให้เราหวังกันในข้อนี้แล้วประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเถิดขอให้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจถูกต้องมีความกล้าหาญเข้มแข็งในการแก้ปัญหานี้ในลักษณะที่ตัดที่ต้นเหตุแล้วเป็นผู้มีความถูกต้องในการกระทำแก้ปัญหาทั้งปวงได้แล้วมีความสุขอยู่ทุกขิภาราตรีการเทอญ